Tena masiva we,
ola
mpenzi
wemane,
kangela obaba
mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphilako bantu nsuku zonke siyaqhubeka ngodaba lokuthi abafana bakathesi kungazani ukushela lapha ngani kuyabehlula. So-ke ngile nhlanhla ngoba ngilonkosikazi Lilian Mlilo, yena ongukhansela edorobheni lakoBulawayo. Kunjani mama?
Ngiyaphila baba.
Yeah, ngibese ngisiba
ke. Kunjani
wena? Hayi ngiphile kakhulu, ngibese ngisiba ke khona ngale Goli lo baba uDumisani Ncube. Baba Ncube kunjani?
Ngiyaphila butiz njani?
Ngisiphile kakhulu. Ngicela ngawe ke ntombi endala, kuhamba njani abafana bakathesi ngazani? Ababoni lutho la.
Okwenza abafana bakathesi bangaboni kuhle, isiko kalisekho. Izinto ezazisenzakala kudala ngesikhathi sikhuliswa thina ngabogogo mina ngile minyaka kathesi phose 49 years. But isikhathi sona sena sikhuliswa ngabogogo thina. Kwakulesi sikhathi sokuthi wawungaphongu ubhudlukela nje waqala ufundiswa. Ekhona ukuthonga ungena kathesi abantu bakathesi ogogo labo anti abaselaso isikhathi sokuhlala labantwana. Ngesikhathi zakudala abantwana babehlala labogogo uzokuthiwa imdala ey'nkazana iyagcina endlini isikhathi esingane lokhu esendlini esafundiswa. Athe phuma phandle vele eqinile seyinto. Kuyafanala lakhona okho kwabobhuti. Labo bhuti kulesikhathi sokuthi kwakuthiwa bhuti bayahlala egangeni. Hlala egangeni amaviki lamaviki besegangeni bekhulisa babelayo akwenza singayisesentombini. Esesiyakhuluma layo eqinile eyindoda. Kathese kakusekho khona kaye mbona ingane silahlekelwa lisini.
Baba Ncube uyazela lapho uyakhuluma-ke unkosikazi Mlilo. Kambe uhamba njani emajakeni la?
Izinto azisafani nakudala. Sekakhumbula ukuthi manje sekule ndlela ezilula zokwenza izinto. Indlela ezilula bona akusahambi uma ngumude baye abantu bahamba imota bahamba ebhasini into njalo. Into ziyatshintsha nesiko alimanga ndawonye. So manje abafana yes of course abantwana kuba lula ngoba manje kulamafoni kulama email akusabhali incwadi ukuthi ulinde ulinde inyanga yonke ukuthi iphendulwe. So into zakhona ziyashesha kusheshe kulunge masiko. Kanti futhi-ke lapho kona kusho ngumama ukuthi isiko liyathabalaka lona yabona abakhastoziye nesiko abalidluliseli lokuzizukulwaneni ezikhona. So into ezinjalo ziba yi-problem khona. Okunye ke inhlonipho mpela iyadingeka kwisiko elifanele lihlale khona. Ezinye izinto futhi abantu sebeku-advise abantu abangasobahambeli yabona into enjalo. So kuya ngokuthiwa kufundiwe kufundiwe kanti ukufunda sobhuku kuphela. So uyathola ukuthi even ma ulintombi uthola ukuthi ubonisa umuntu akaze ashele into.
Ya kukhanya sibili kuyahlupha sibili. Khonapho-ke inkosikazi Mlilo ngasikhangela pho kungalungiswa njani khonokho ngoba kukhanya ngazani kungane sokumemetheka kakhulu.
Mina ngibona ngani ukuthi sikulungise lokhu ngcono nga kuyavunyelwa ukuthi umthetho kube ngumthetho welizwe ukuthi kube labantu abangeniswayo ezikolo ukuthi abantwana batholakale ukuthi bayafundiswa ezikolo khonokhwana amasiko akudala. Kube lababalisi abakufundeleyo khona lokhu ukuthi bayefundisa abantwana. Ukwenza kube yinto efakwa ku-constitution yeZimbabwe. Ukwenza ukuthi abantwana labo bakhule bekwazi ngokwalo kwesikhathi okwakusenzakala kudala. Ukuthi umntwana oyinkazana kumbe umntwana ongumfana wayekhule encandwa ukwenza ukuthi aze akhule abe mkhulu. Athi esengena esesiba umuntu oselungele ukuthi athole unkosikazi wakhe kumbe athathe umfazi wakhe engumuntu ofinile. Nafisi singakwenzakala khonokhu ngoba kathesi yikho okunye sokwenza lo mkhuhlane lomemethe. Ngoba kudala abantu abaningi incela khona lokho komkhuhlane nalowo. Kade bezasifundisa ogugu bona laba angasikhulu ukuthi esaba ukwenza ukuthi lo mkhuhlane ngawo umemethekanga ngalolu uhlobo solukhona.
Pho-ke indaba kade sithika kakhulu lapha-ke Baba Ncube kodwa isikhathi yitho sesingazani sesiphelile. So wena nxa sukhangele sibili khona okukhulunywa ngumama ukuthi phela kube lesikolo ukuthi kufundise isiko kwenzakala khonokho.
Njengakhonokho ukuthi abantwana kudala lakintsha besithi ma siqala sisiya esitejini sokuba ijaha kanjalo kube lapho kuhlanganwa khona abadala bedlulisele imfundiso ebantwaneni noma kungasuka esikolo kuba into enhle khona noma omunye uyabamba omunye uyabamba kodwa khona imfundiso iyabihambile omunye kuyamsiza.
Bala amafitshane khonapho-ke nkosikazi Mlilo.
Siyafisa ukuthi khona lokhu okwamasiko ngakuyabuyela kubuyele ukwenzela ukuthi abantwana bethu bakhule bekwazi imithetho yamasiko lokuthi bakhule kuhle.
Baba Ncube bala amafitshane sebegqiba khona.
Hayi yena imfundiso umuntu maye-empty engqondweni uyaphaphalaza yenza noma yini ecabanga kodwa-ke maye abe nolwazi siyamsiza noma omunye uyakulandela omunye uyakulandela kodwa kuyamsiza kodwa ke futhi sizakhohlwa ukuthi manje abantu ba kulula nje ukuthumbana nomuntu okuphi kokomhlaba so umfundiso womuntu sithola noma imfundiso enjani eyinye eyashiye yiyo indlela esifisa ukuthi ngabo abantwana bakhula ngayo.
Ye ngithathe ithuba ukuthi mboke nje ubaba uDumisani Ncube yena okhona ngale-ke kwele South Africa mboke njalo ukansela uLilian Mlilo ikhona ngale-ke koBulawayo uyincwadi kwezamasiko esintu lethemba lokuthi sehlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalelisa-ke injabulo ngumthembo othemba uKip Stube lilale
Salulandela.